Dagur 55. Þakklætir himinhvolfin, skýin, vindar, veðurfar, rigning, rok og gola. Horfðu til himins og veittu athygli skýjafæri og birtingu himnana. Er léttskýjað og bjart eða þungbúið? Leyfðu alúð vindana að tala til þín og golunni að strjúka þér vanga. Opnaðu hjartað, snertu þína vinda. Leyfðu þínu veðurfari tilfinninga, þínu roki eða golu, að tjá sig og opinbera sig, alveg eins og náttúruöflin eru tjáning og opinberun móðurinnar. Fyndu fyrir þakklæti í ykkar sameiginlega garð, himinhvolf og veðurfar tilfinninga. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.